зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Почитувани, ова е саботната емисија на Радио Слободна Европа. Тема на денешната анализа се Илинден и Јасном, два историски настани за македонскиот народ, кои се случиле на изден. Едниот се прославува во Крушево, додека пак другиот во меморијалниот центар во Кумановското село Пелинце. Изминативе години овие два празника беа предмет на партиски расправи. Чиј празник е Илинден, а чиј Јасном? Кој политичар каде ке слави? 2 август, ден кога во земјава секоја година се одбележува годишницата од Илинденското востание, односно кога во 1903 година македонскиот народ се кренал против петвековното турско робство и ден кога се одбележува првото заседание на Сном во 1944 година, односно кога се удриле темелите на македонската современа држава. Традиционално првиот се прославува во Крушево, а вториот последниве три години во Кумановското село Пелинце, во алтернативно изградениот меморијален центар, бидејќи манастирот Прохопчински, каде што тогаш се одржало заседањето, сега се наоѓа во територијата на Србија. Според историчарите, овие два празника се подеднакво важни настани во македонската историја. Без првиот во 1903 година, немало да се случи вториот во 1944. Не случајно овој датум, инспирирани од Илинденското востание, го избрале борците на НОП и решили и на 2 август да се одржи првото заседание на Сном, вели историчарот Новица Велјановски.
Илинденското востание, иако заврши неуспешно, не дојде до освободување на македонскиот народ и до создавање на македонската држава, но тоа послужи како една традиција и една вековна инспирација за натамошните борби и определби на македонскиот народ на патот кон својата независност и создавањето на собствената национална држава. А од друга страна, на првото заседание на Асном, нели во 1944 година, речи си сите документи што тогаш се донесени, 9 се донесени, се инспирирани од минатото на македонскиот народ и особено од Илинденското востание.
Илинденското востание и првото заседание на Сном се двата најголеми настани во македонската историја и не можат да се издвојуваат. Тие се нераскинливо поврзани. Илинденското востание е двигател на многу историски процеси кои се случувале по него. Тоа им даде насока и смисла, а кулминираа со заседањето во 1944 година, вели историчарот Тодор Чепреганов. Многу членови на тогашната ВМРО влегле во рамките на комунистичката партија, бидејќи имале една заедничка цел – слободна и независна Македонија. Во текот на народно-ослободителната борба, партизаните на своите чети и одреди им давали имиња од оние кои учествувале во Илинденското востание. Овие два празника, денес како во минатото, така и сега треба да го обединуваат целиот македонски народ, вели тој.
Мислам дека овие два празника, Илинден 1903 и Илинден 1944 година, се два неразделни празника и мислам дека не би требало никаква поделба во однос на одбележувањето. Затоа што овие се празници кои што треба да го обединат македонскиот народ и граѓаните кои што живеат во Република Македонија. Тоа се празници кои што празници на обединување, на тоа што познато е дека делбите што можат да направат и што ни направиле во текот на историјата.
Луѓето денес ги слават важните моменти и настани од историјата на својата земја, затоа што тие им даваат чувство на припадност, вели социологот Илија Ацевски. Историјата е неговото трагање по националниот идентитет, вели тој.
Каже национален празник. Тоа значи за еден народ дека нешто на тој ден се случило значајно за тој народ кој што живе на тој простор, дека сеќавањето на тој датум, на тој ден, на тој ден, на тој момент значи во смисла на јакне на чувството за припадност, значи за во една поширока психолошка смисла дека тоа е дел од човекот, на овој простор, дека е дел од народот. Еден голем исчекор во неговото препознавање, во неговата борба, во неговата идентификација, во неговото барање на идентитетот, асоцира на слобода, на правда, асоцира на оние најсветли мигови во историјата на македонскиот народ. Затоа тие празници се слават за човековата душа, за душата на народот.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Но години на назад празникот извор на политички препукувања меѓу владеачката партија ВМРО-ДПМН и опозицијската СДСМ. Чиј празник е Аснов, чиј Илинден, кој политичар каде ке слави? Кај нас овие две политички партии имаат свое историско минато кое сакаат да го истакнат. Затоа тие сакаат да му придадат поголемо значење на оној празник со кој повеќе се поврзуваат. Вели аналитичарот од Центарот за истражување и креирање политики Жидас Даскаловски.
СДСМ сака да го истакне тоа историско минато сврзано со борбата во време на Втората светска војна за ослободување, а ВМРО-ДПМН нормално со поглед на сопственото име сака да го истакне тоа минато како најбитно за Македонија. Значи, имате тоа каде што ВМРО на го се доочи от Јане Сандански и така натам успева да се бори за ослободување на Македонијата Османско робство. Така што во нашиот контекст е нормално партиите да сакаат да истакнат поголема важност на датуми сврзани од нашата историја со тоа минуто што ниф им одговара.
Даскаловски вели дека поврзаноста на партиите со одреден период од историјата сепак не им дава право да се идентификуваат со некој празник и со тоа да го запостават одбележувањето на другиот. Тие не смеат најпрвин да ги гледаат своите интереси на прославата на овој ден, а со тоа да заборават на интересите на граѓаните.
За потребите на државноста на Македонија се разбира е битно граѓаните сите заеднички да ги слават празниците кои што се во рамките на календарот и затоа е битно да нема такви подоби меѓу тие што се повеќе за празници од славното минато на ВМРО или тие што ги сака да ги слават празниците на партизанската епопеја. Значи, нашите политичари се доста тесно гради во смисла не често ги сваќаат државните интереси како предимство пред партиските. Тоа е значи причината која што многу од оние празници, многу од тие потези на политичарите се во полза на партијата, не во полза на државата и граѓани.
На празниците нема простор за политичарите да покажат кој каква историска позадина има во својата партија. Тие мислат дека ако се идентификуваат со некои важни историски настани на земјава, ќе придобијат повеќе симпатизери, а со тоа ги злоупотребуваат националните чувства на граѓаните, вели социологот Ацевски.
Тие моменти не се за дневна политика, за дневно политички пресметки помеѓу партиите и водачите. Не се тоа да се покаже кој колку значил. Тоа многу намесува штета во идентификување или препознавање на идентитетот на македонецот на овие простори. Тоа сака да се покаже за да се некако придобијат луѓето за една опција, политичка опција, која што во некои моменти, во некои сегменти не е ни толку препознатлива, да речеме, во тој национален кодекс на однесување, во таа национална борба, не, или во потрага по тој национален идентитет.
Прославите на празниците, особено 2 август, кај нас најчесто се користи за остварување на некоја цел на партиите, за ширење на пропаганди и тие се како нивен митинг, вели аналитичарот Никола Столески.
Сите национални празници, особено тие од државотворно значење или кои имаат круцијално значење за духот на нацијата или на државата, како што се Илинден или денот на државноста или референдумот или слични такви, секогаш имаат резонанца како изборен митинг и како такви се користат, мислам, не само кај нас, туку и секаде во свет. Значи, кој каде се наоѓа и симболично и реално е политичка изјава за кој каде стои за националното прашање или за прашање за на државните интереси.
Кај нас се уште политичките функционери не покажуваат единство, не само на овие празници, туку и на други проблеми со кои се соочува нашата земја и кои се од особена важност за македонскиот народ. Но сепак тоа најчесто зависи од игрите на нивните партии, додава Столески.
Се уште прашањето за празниците е далеко од универзално прифатен. Значи, кој празник се слави, зошто? Мислам, дори во Македонија е екстра битно, бидејќи ние имаме мултиконфесионална држава, која како таква би требало, значи, председателот или премиерот или сите функционери подеднакво да ги слават сите празници на таа држава. Се знаеме дека тоа не се случува на таков начин. Абсолютно е, секогаш е добре дојдено да се покаже единство, но дали тоа ќе се покаже или не, пак е дел од пошироки контекст на политичката игра.
За жал, во последно време овие два празника не поминува минуваат без меѓусебни обвинувања и расправи помеѓу ВМРО и СДСМ. На едниот присуствува една партија, на другиот другата. Не само граѓаните, туку и сите политички партии треба да се обединат на 2 август, а не да му даваат приоритет на Илинден или Аснов, вели историчарот Чепреганов.
Празниците кои што се однесуваат од македонската историја треба да бидат празници на обединување на сите политички партии и организации кои што делуваат во Македонија и надвор од Македонија. Тоа не се празници кои што треба да делат. Тие не се партиски празници. Тие се општо македонски празници. Нема преферирање на едниот или другиот. Тоа се празници кои што треба да двата да се преферираат со исто значење. Нема зошто едниот да се преферира, ако го имате едниот го преферирате, а другиот го запоставувате, тогаш значи прославата не е целосна. Значи историјата е прелевање. Тие прелевања, тие процеси што се одвивале, во нив учествувале како новите на ВМРО, така и после тоа се презема од страна на комунистите.
Историчарот Велјановски вели дека во последниве години партиите го фаворизираат или Илинден или Аснов, затоа што се идентификуваат со едниот или другиот празник. Тој вели дека идните генерации не треба да ја повторуваат оваа грешка која сега ја прават политичарите.
Како човек кој што цел живот се занимавам со тие проблеми со проучување на државноста на македонскиот народ, за овие, со овие меѓуници кои што значат на некој начин нешто за македонскиот народ, е пора како нивните генерации да не ги забораваат и да не ги делат едниот од другиот, бидејќи едниот се надоврзуваат на другиот и не може едноставно таа природна врска да се раскине. И некој да сака да ја раскине не ќе може.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Поради се уште нерешениот спор помеѓу Српската православна црква и Македонската православна црква, прославата за одбележување на првото заседание на Асном, наместо во манастирот Прохопчински, кој порано се наоѓал во нашата земја, сега е во соседна Србија, се одржуваше последниве 3 години во меморијалниот центар во селото Пелинце. Властите бараа да им се дозволи на 2 август да прославуваат таму, но до сега нивните молби поминаа безуспешно. Чепреганов вели дека проблемот има политичка позадина на сметка на историјата, но кога веќе не може овој ден да се празнува каде што се случило овој настан, тоаш зошто да не се побара друго решение, како што е Пелинце, кое е само на десетина километри од манастирот, вели тој.
Таа територија кога се одржуваше заседањето беше на македонска територија, меѓутоа поради разни политички причини тој дел по 45-та година отиде во рамките на Република Србија. Значи, сега тој дел од тој настан се случил сега во рамките на српска територија. Меѓутоа, гледаме дека нивниот однос каков е кон тој празник, наместо тие самите да излезат во пресред и да дозволат тоа да се празнува нормално, гледаме дека тие го користат во политички цели. Пелинце може би не е најдобриот избор. Сигурно дека копијата не може да биде како оригиналот. Меѓутоа, во моментов немате друг избор. Подобро некаков избор отколку никаков.
Велјановски вели дека сепак ова не е најдоброто решение и дека одлуката во Пелинце да се прославува празникот е избрзана и требало да се почека додека не се реши спорот со СПЦ. Тој не се согласува со тоа што се направило ново место каде што ќе се одбележува првото заседание на Асном.
Не би се согласувал да се прави нов белег за првото заседание на Асном, бидејќи нема да биде тоа истото тоа што е она Прохорчин. Малку се избрза, мислам, со таа работа. Според моето мислење, требаше да се користи Крушево. И затоа и сега мислам дека Пелинце е малку избрзано, не е тоа што требаше да биде.
Оваа година премиерот на државата Никола Груевски празникот ќе го прослави во подпелистерското село Трново, таму во близината на Битола. Традиционално секоја година на 2 август се собираат и слават и селениците од земјава. Додека пак председателот на Република Македонија, Ѓорги Иванов, на овој ден ке се наоѓа во Крушево и ке положи цвеќе на Мечкин камен за паднатите борци во Илинденското востание. Председателот на Собранието Трајко Велјановски ке одржи говор во селото Пелинце, каде и оваа година ке се прославува годишнината од првото заседание на Асном. Опозицијската СДСМ своји представници ке има и во Крушево и во Пелинце. Tu Тоа беше се за ова издание на саботната емисија на Радио Слободна Европа. Со вас од студиото во Скопје беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.